Blaðsíða 46. Hvers konar óhljóð eru þetta? Hemullin var ekki gefin fyrir tónlist. Á endanum tók hann stækkunaglerið sitt og fór að leita í grasinu. Hann snuðraði og þefaði, hlustaði og gáði þangað til hann kom að djúpri jarðsprungu. Þaðan bárust þessi hörmulegu óhljóð. Þetta hljóta vera mjög sjaldgæf skordýr, tautaði Hemullin. Já, við hafa lust sjaldgæf og ef til vill óuppgötuð. Hann tókst allur á loft við tilhugsunina og hann tróð stóra trýninu sínu niður í sprunguna til að sjá betur. Nei, lítið á, það er Hemull, æfti múminsnáðin. Hjálp, bjargað okkur, volaði snappi. Þau eru viti sínu fjær, muldraði Hemullin og stakk hápnum sínum niður í sprunguna. Hann var blíþungur þegar Hemullin tósaði honum upp aftur. Það kostaði mikið erfiði að ná honum alla leið. Hemullin gáði eftirvæntingafullur hvað hann hefði veitt. Skrítið að tarna, rumdan um leið og hann hristi múminsnáðan, snúð, snappa, tjald og tvo bakpoka í hápnum. Innilegar hjartans þakir, sagði múminsnáðin, þú bjargaðir okkur á 11. stundu. Bjargaði ég ykkur, sagði Hemullin ringlaður. Það var alls ekki ætlun mín. Ég var að gáa sjaldgæfum skordýrum sem gáfu frá sér óhljóð þarna neðanað. Hemúlar eru dálítið skilningsdaufir, en bestu náungar ef þeir eru ekki reytir til reiði. Í talblöðru stendur, af hverju var Hemullin svona ringlaður þegar hann sá hvað var í hápnum? Eru þetta einmannafjöllin? Spurði snappi. Það veit ég ekki, ansaði Hemullin. En hér eru stórmerkileg fiðrildi, mölflugur og skordýr. Já, þetta eru einmannafjöllin, sagði snúður. Þeir voru umkringdir voldugum fjallstindum hvert sem litið var, óendanlega gráum og eyðilegum. Orðskýringar. Að tarna. Þetta. Þarna.